Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale. Sarmale ai voie.
Georgiana Ilie îi explică lui Cosmin Dragomir cum se poate economisi timp prețios prin planificarea din vreme a meselor, precum și a cumpărăturilor aferente lor. Mărturisește cum a contribuit Jamie Oliver la succesul noiei cariere, cât de mult o ajută să-și organizeze bucătăria și cămara într-un Google Doc și intră în detaliile meniurilor pe care le concepe pentru abonații ei.
Săptămâna asta folosesc jumătate de botan de roșii uscate, care știu că nu e o cumpărătură uzuală pentru români. Dar vor cumpăra pentru mămăliga coaptă cu roșii uscate, care este un mic dejun care are mare succes, dar doar jumătate. Și am grijă ca săptămâna viitoare sau peste două săptămâni să facem altceva cu restul de roșii uscate. Și este o rețetă de pui, merimicică, este o rețetă celebră de pui cu roșii uscate și cu smântână. Astfel încât oamenii să nu rămână cu un dulap de chestii începute, tot felul de pungi, pungulite, condimente, borcane, și să zică, ah, dar cum stăteam cu food waste-ul, știi? Adică gătitul acasă sau meal planning-ul sunt niște procese care își arată rezultatele dacă tu ții de el și financiar, după o vreme.
Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digital.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutări, dragilor, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție de podcast Amintiri Gustoase, un podcast despre deale gurii, dar și, hai să spunem, și deale sufletului. Astăzi lângă mine, nu chiar lângă mine, așa, ne vedem pe calculator, este Georgiana Ilie, Meal Planning, un newsletter cu 26.000 de abonați și urăm mult mai mulți înainte. Încep citându-te dintr-un interviu în care spui că sper ca acest newsletter să ne ajute să luăm mai puține decizii. Aș vrea să dezvoltăm acest lucru.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ascult de multă vreme Amintiri Gustoase și este o mare plăcere să fiu aici. Să vorbesc cu oameni care sunt, cum se zice în limba română, like-minded. Eu mă provoam că la podcast nu o să încercăm să vorbim mai puțin engleză și ne este mai multă, deci asta este, ăștia suntem. Când m-am apucat eu de podcast, l-am făcut în ideea că va fi de folos prietenilor mei, adică nu mi-am imaginat că vor fi mai mult de 50 de oameni care să fie interesați de chestia asta. Și apoi a crescut enorm, are acum aproape 3 ani, în august va face 3 ani, are 26.000 de followeri, de subscriberi. Și din când în când la diferite milestones mă opresc și încerc să mă gândesc de ce, Doamne, iartă, este lumea fană și se abonează și folosește meal plan-ul. Și unul din lucrurile pe care le-am înțeles vorbind și cu abonații și gândindu-mă și eu la asta este că este foarte greu când ai extraordinar de multe responsabilități și mă refer aici în special la părinți, dar nu numai, și oameni care au joburi stresante, care le solicită foarte mult mușcă ăsta decizional de-a lungul zilei, este foarte greu seara să mai iei decizii care sunt bune pentru tine sau care să nu îți încarce și mai mult munca pe care o ai de făcut în casă. Și cred sincer că asta este atractivitatea meal plan-ului, că îi ajută să ia mai puține decizii. Chiar dacă nu urmăresc la literă meal plan-ul, că știu că sunt destui oameni care fac o parte din el, sunt acolo suficient de multe propuneri ușor de făcut ușor de cumpărat, ușor de asamblat, care să reducă presiunea asta pe procesul decizional. Pentru că decision fatigue este o problemă la sfârșitul zilei. De-aia luăm decizii proaste la sfârșitul zilei. De-aia cumpărăm câmpenii noaptea. Pentru că suntem atât de obosiți încât luăm decizii care nu sunt neapărat foarte bine gândite. Și na, și eu am trecut prin asta. Seara mâncam prostii, sandwich-uri prostii, mă rog, lucruri care nu-i bine să fie cina ta neapărat, omletă cu brânză. Dar dacă te planifici din timp, e mai ușor și nu mai trebuie să iei decizia aia pe loc. Eu cred în chestia asta și legat de pregătirea la cutremur, de exemplu, că eu am scris despre cum se pregătește Bureștiul pentru următorul mare cutremur și am documentat destul de mult atunci despre de ce funcționează exercițiile de pregătire. Pentru că iei decizii atunci când ești calm și nu ți-e frică. Pentru că, de exemplu, dacă stabilești cu familia, o să ne întâlnim în fața Palatului Victoria dacă se întâmplă cutremurul, știi că atunci când se întâmplă, lumea, toată lumea știe ce are de făcut. Nu mai trebuie să iei decizii bazate pe frică, tu să te duci acasă, partenerul să se ducă în piața universității și copiii să rămână la școală și să vă întrebați cum vă găsiți. Dacă iei decizii din timp, când nu ești stresat, când nu ești hangry, că ți-e foame și mai ai răbdare, pur și simplu iei decizii mai bune.
Chiar sunt foarte curios dacă se mai face educație în școli în caz de cutremur. Eu sunt focșenean. La noi erau, eu am trăit multe cutremure, să zic așa, când eram mic, nu prea mă înspăimântă, dar na, e înfricoșător. Nu mergem la cumpărături când ne e foame, nu?
Ideal așa ar fi. Mă rog, aici cred că depinde și de profil psihologic al fiecăruia. Sunt sigur că sunt oameni care pot să meargă la cumpărături în fiecare zi și să ia doar strictul necesar, să se ducă doar cu lista aia pe care așa și să ia doar ce e pe listă să vină acasă. Eu și cei mai mulți oameni pe care îi cunosc nu suntem așa. Intri să iei lapte și ai lăsat 200 de lei și ai plecat fără lapte. Dacă ți-e foame, mai iei și chestii pe care vrei să le mănânci pe moment și apoi le mănânci pe alea și nu mai atunci să-ți faci nu știu, ce ai luat cu pieptul de pui cu brocoli sau ce ai vrut tu să-ți gătești în seara aia. Ține tot de procesul decizional, pentru că dacă este influențat de factori din ăștia care țin de stres, că na, foamea îți crește cortizolul, care e un hormon al stresului și nu mai gândești la binele, nu te gândești la binele tău pe termen lung, te gândești la binele tău pe termen scurt și atunci iei, na, știm bine ce e. E lucrurile care îți potolesc foamea pe moment, dar nu-ți neapărat. Și sigur că toți facem asta din când în când. Întrebarea e cum te echilibrezi ca, așa, de-a lungul unei săptămâni, de-a lungul unei luni, să știi că ai mâncat suficiente legume, suficiente fructe, suficient de divers, fără prea multă mâncare procesată, că până la urmă când tragi linie, știi, vrei ca la sfârșitul unei luni să știi că ai făcut ce era bine pentru tine.
Poate am intrat un pic cam direct în pâine și ne-am luat cu altele fără să avem bazele și cred că cred foarte mult în baze și mai puțin în arsul de etape. Ce este meal planning? Cu ce se mănâncă treaba asta pe care o faci tu?
În principiu înseamnă să te gândești la începutul unei săptămâni ce ai vrea să mănânci în săptămâna următoare, să faci un plan pe zile cât de cât. Nu trebuie să te ții de el ca de... Na, să ai o idee despre ce urmează să gătești și să-ți faci măcar o parte din cumpărături, astfel încât în momentul în care ajungi la ziua de miercuri și este seară, să ai tot ce ai nevoie ca să-ți gătești mâncarea pe care ți-ai propus-o mănânci și să nu-ți mai comanzi încă o dată șaorma sau pizza sau... Am văzut materialul acela recent al tău despre ce mănâncă românii și mănâncă pizza și... Șaurma, practic. Ceea ce nu e un lucru rău, dar dacă vreau să nu le mănânce în fiecare zi. Deci asta este, să-ți faci o planificare, asta ajută și la prevenirea risipei alimentare, pentru că dacă știi ce o să gătești, nu o să cumperi lucruri doar pentru că îți fac cu ochiul și zici, ah, ce frumos arată această gulie, deși ție nu-ți place gulia, dar ai vrea să ai o gulie așa pe blat în bucătărie. Și cumperi lucruri pe care ajungi să le arunci pentru că, de fapt, nu știi cum să le integrezi în felurile de mâncare pe care știi să le faci sau pe care vrei să le faci. Dar, adică dacă începi cu ingredientele, trebuie să fii un bucătar experimentat și flexibil ca să poți să folosești tot ce ai în casă. Dacă începi cu rețetele sau măcar cu un plan, e mai ușor să nu pierzi pe drum diferite ingrediente pe care le-ai cumpărat.
Mi-a adus aminte și vreau neapărat să o spun în ceea ce privește consumul de shawarma, să nu uităm că minutul de aur de anul trecut a fost seara de 14 februarie. Se pare că avem un stil cumva așa românesc de a sărbători Valentine's Day, cu de toate, bănuiesc. Bun, ce face newsletterul de fapt? Îți dă rețete pentru fiecare zi, te învață cum să gătești, îți spune cantitățile. Hai să dezvoltăm un pic, promovează-l, că suntem aici. Mie îmi place newsletter-ul, dar nu știu câți dintre ascultători sunt abonați și aș vrea un pic să le explicăm. La ce ne ajută?
Păi, newsletter-ul vine fiecare vineri la ora 10 dimineața, adică în curând, la momentul în care registrăm noi, și conține un plan de mese pentru zilele lucrătoare, că pornesc la premisa că în weekend vrei să fii mai spontan. Pentru mic dejun, prânz și cină, rețetele pentru planul respectiv și lista de cumpărături cu un buget aproximativ. În general, nu sunt undeva între 250 și 350 de lei de familie, de că meal plan-ul e făcut pentru două persoane. În curând o să avem și o aplicație în care poți să, în curând, adică săptămâna viitoare, vom avea o aplicație în care poți să alegi numărul de persoane pentru care gătești și câte feluri de mâncare din meniu vrei să faci și ți se generează automat lista de cumpărături potrivită pentru numărul de persoane. Că nu, eu am făcut pentru două persoane pentru că noi eram două persoane și mi era ușor să gândesc așa, dar pentru cei care au copii, na, se schimbă cifrele astea. Și ca să nu mai stea fiecare să calculeze 1,5 legături de pătrunjel, o să fac aplicația asta pentru ei. Și cu lista aia de cumpărături care este organizată pe zonele din supermarket, adică ai refrigerate congelate, legume, fructe și băcănie, poți să te duci și știu că multă lume se duce, o downloadează, se duce cu ea și își face cumpărăturile în funcție și de ce mai are în casă. Și sigur, mai adaptează, că na, eu, de exemplu, sunt o persoană care mănâncă orice, adică n-am ingrediente pe care, în afară de slană, pe care nu pot să o mănânc, mănânc absolut orice. Și atunci, mie îmi plac toate legumele, toate fructele, dar sunt oameni care sunt, copilul meu nu mănâncă brocoli. Și atunci, ei au posibilitatea să-și adapteze rețetele în funcție și de preferințele familiei. Și asta. Și vine duminică, vine vinerea, tocmai ca lumea să aibă timp să-și facă cumpărăturile în weekend, să gătească lucrurile care pot fi gătite în avans, fără să li se altereze gustul, să li se schimbe calitățile nutritive, să gătească în cursul zilei de duminică și apoi de-a lungul săptămânii au de gătit o dată pe zi, nu mai mult și nu ne le zile deloc.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Nu există o condiționare, adică e ok, bun, mă abonez la newsletter-ul tău și o să mănânc de principiu cam ce vrei tu să mănânc eu. Parcă nu mai am un liber arbitru, adică băi, e cineva care nu e chiar medic, nu suntem într-o situație în care am un regim, nu sunt pe, nu știu, restricții sau autorestricții alimentare, dar vine cineva și îmi dictează la mine, vinerea dimineață vine cineva, bate la ușă la mine în bucătărie și spune, bă, tu mănânci asta.
Exact. Deci eu am o dilemă etică de aspectul ăsta și pot să spun că la început nu era cu planificarea pe zile, era, uite, niște lucruri pe care poți să le semi-prepari în weekend și de-a lungul săptămânii poți să faci din ele aceste feluri de mâncare. Și uite ce poți să mănânci. Și lumea mi-a scris că ar vrea să știe exact când să mănânce lucrurile respective. Ok, eu una nu m-aș simți confortabil să-mi zică cineva ce să mănânc marți la prânz, dar unii oameni au nevoie de asta, din nou, pentru că ajută la combaterea acelui decision fatigue. Și în același timp, eu nu vin după aia și te bat cu biciul dacă n-ai respectat minimul pe care l-am propus. Deci eu îl consider un instrument care poate să te ajute la luat decizii, care poate să te inspire dacă tu în general ești ok și nu ești stresat de subiectul ăsta cu gătitul, că-ți mai iei alte idei de acolo, lucruri la care nu te-ai gândit. Și cam atât, adică nu sunt, nu prea că nimeni a răspunde că n-a urmat meniul la literă, adică e foarte personal mâncatul până la urmă. De exemplu, eu nu mănânc micul dejun, este ceva un chin. Este, de fapt, impropriu zis, eu mănânc micul dejun, dar eu mănânc același mic dejun de 15 ani, care este un iaurt cu ceva. Deci, pentru newsletter, eu inventez, testez rețete și inventez diferite soluții de mic dejun, pentru că știu că oamenii normali, care nu sunt ca mine, mănâncă micul dejun. Dar nu m-aș duce după ei să-i alerg dacă nu le mănâncă. Adică, da. E despre nevoile fiecarei persoane în parte care sunt diferite. Sunt oameni care spun, nu înțeleg ideea de meal planning, mie îmi place să mă gândesc pe loc la ce mănânc. Perfect! Adică, ce funcționează pentru fiecare e personal.
Bănuiesc însă că în momentul în care alegi mesele și vorbim de 5 zile, te gândești foarte mult și la a diversifica. Hai să avem și un pic de porc, hai să avem și un pic de pui, hai să avem și pește, hai să avem și, nu știu, o masă doar de legume, hai să avem și proteină, hai și un carbohidrat. Nu e destul, adică bănuiesc că e destul de greu. Pentru că există o responsabilitate aici. Eu dacă mi-aleg azi, băi, eu vreau să mănânc asta, mănânc asta fără să mă gândesc că, nu știu, peste 2 zile să mă gândesc, băi, dar am mâncat carbohidrația cu 2 zile, gata. Ar trebui să existe un calcul, nu?
Este mai degrabă o schemă decât un calcul, și schema este că sunt două tipuri de proteine animale, o garnitură de carbohidrați care se schimbă de la o săptămână la alta, și în rest cât se poate de multe legume de sezon. Sunt multe feluri de mâncare care sunt complet vegane, nu, sau mă rog, vegetariene, pentru că mai au, nu știu, iaurt în sosuri și așa mai departe. Pentru că mă uit foarte mult, eu am lucrat la Good Food și acolo am învățat despre obsesia asta britanică cu trebuie să mănânci cel puțin 5 porții de legume fructe pe zi, de care n-auzisem în România, adică există în România un mesaj public sau un fel de educație din partea statului pe subiectul ăsta. Dar mie mi-a rămas foarte clar în minte chestia asta, că 2 porții trebuie să fie de fructe, 3 porții trebuie să fie de legume și mă uit să fie echilibrat în meniu. Și de asemenea, pentru mine e foarte important să fie de sezon. Adică, pentru că eu gătesc de sezon, pentru că eu nu pun roșii și căpșuni în meniu în decembrie și nici dovleac în iunie, asta se reflectă și în meniu, pentru că mi se pare foarte important pentru memoria noastră și gastronomică, dar și afectivă, să asociem diferite momente ale anului cu anumite gusturi. Dacă ai putea să mănânci cireșe tot timpul, cred că viața ar fi la fel de bună ca ideea asta de a le mânca doar în luna iunie, când apar natural. Și atunci, da, cam asta este. Și sunt, pentru că mie îmi plac foarte mult proteinele astea din fasoli, adică din nouă, din linte, din fasole, și știu că sunt recomandate și bune și e bine să fie incluse în meniuri. Sunt destul de multe conserve de nouă în acest meniu. Dar altfel sunt ingrediente foarte ușor de găsit. Și asta e un alt criteriu pe care îl folosesc. Adică, da, eu acasă mai gătesc cu miso alb, mai iau chestii de la magazinul corean și așa mai departe când testez lucruri, dar nu le pun în meniu, că știu că sunt oameni din toată țara și în afara țării, dar celor în afara țării cu siguranță le-ar fi mai ușor. Și nu vreau să fie vreo, să simtă că nu e pentru ei, pentru că conține miso sau alte lucruri. Așa, sos de soia găsești toată lumea, peste tot. La toate supermarketurile decente există sos de soia. Dar alte lucruri stau departe de ele ca să nu fie. Uneori, chiar și dacă pun fenicul, de exemplu, sunt întrebări pe grupul de Facebook, unde ați găsit fenicul? Mie mi se pare că e peste tot, da? Se pare că nu este. Și atunci încerc să fie cât mai accesibil pentru oameni la nivel de ingrediente și să fie așa, echilibrat, să fie din toate grupele alimentare, pun și pâine, cine nu mănâncă pâine, treaba lui să nu mănânce. Dar mie îmi pare echilibrat și sănătos să fie toate grupele alimentare și să fie heavy pe legume și mai puțin heavy pe carne.
Mi-a adus aminte de unul dintre primele articole pe care le-am scris, cred că pe GastroArt, întrebându-mă unde se duc munții de ghimbir din hipermarket, pentru că nu consumam ghimbir, adică nu aveam niciodată pe listă ghimbir, bă, mă duc să iau ghimbir așa și erau munți. Îi zic, bă, dacă sunt munți, cineva îi cumpără. E, după aia am aflat că e un panaceu. Pare că, nu știu, sucul, ceaiul cu ghimbir ne salvează de orice, pe lumea asta și acolo se duce ghimbirul, că nu păream așa că suntem ahtiații după noodles și după ramenuri acasă. Ai mai declarat într-un interviu și mi s-a părut foarte interesant povestea asta cu, ai spus că dacă pui o etichetă pe mâncare ca fiind asta e sănătoasă, asta nu e sănătoasă, cumva vei gândi greșit, de fapt.
Da, nu e ideea mea, adică e un lucru pe care l-am învățat și eu încercând să am o relație echilibrată cu mâncarea, eu personal. Atunci când punem etichete, când spunem șaurma nu e sănătoasă, nu toată la șaurma, că e foarte ușor pentru toată lumea, ah, mâncare nesănătoasă. O șaurma pe care o mănânci odată nu este o mâncare nesănătoasă. Nesănătoasă e mâncarea dacă este produsă în condiții improprii, din ingrediente pe risc, care s-au stricat, atunci nu este sănătoasă. Orice mâncare, dacă este produsă în condiții proprii, este sănătoasă. Dacă mănânci ciocolată, dacă mănânci înghețată, nu vei muri de la o ciocolată, o înghețată sau o șaormă. Dar ce ziceam mai devreme, dieta ta întreagă poate să fie sănătoasă sau nu. Adică la sfârșitul unei luni sau unei săptămâni poți să te uiți să vezi dacă ai mâncat suficiente fructe și legume, dacă e un echilibru între carbohidrați și sigur, lumea nu gândește așa, nimeni nu stă să treagă linie și zică care oricum ar fi tot un comportament ușor obsesiv-compulsiv, care nu e foarte sănătos și duce la niște derapaje din astea. Dar cu cât punem mai multe etichete pe mâncare, cu atât ne facem viața mai grea. Mănânci o șaormă și apoi te simți vinovat că ai mâncat șaormă. La ce se folosește că te simți vinovat? Poți să o nemănânci? Nu. Hai să ne bucurăm odată la nu știu cât timp de o șaormă, câtă vreme de-a lungul restului săptămânii am mâncat celelalte grupe alimentare, adică pizza și mici. Nu, adică ne-am luat legumele de sezon, ne-am luat fructele, am mâncat ovăz, sau, mă rog, am mâncat fibre, că de fapt asta e o problemă la nivelul Europei. Eu citesc destul de mult, făcând și masterul pe antropologie, unde acum îmi dau disertația pe relația noastră cu mâncarea și pe cum etichetarea mâncării duce la tulburări de alimentație. Citesc destul de mult, nu, adică ce zic eu, nu am inventat eu, nu sunt gândurile mele pe care care m-am născut într-o zi, ci este o școală de gândire care e bazată pe știință, pe studii științifice. Pentru că vrem să avem control asupra vieții noastre și mâncarea este unul din modurile cele mai directe prin care poți să simți că ai control, folosim toate aceste instrumente de etichetare, excluderea unor grupe alimentare, pentru că ne dă senzația că avem control, când de fapt noi suntem omnivori, în afară de, sigur, motivele etice, oamenii care nu mănâncă produse de origine animală din motive etice, care sunt în cu totul altă categorie și alea nu mă bag, nu mă pricep. De fapt, noi putem să avem o dietă diversă cu toate grupele alimentare, câtă vreme, la finalul zilei, știm că ne-am luat tot ce aveam nevoie nutrițional. Deci, da, nu este ideea mea, dar eu cred foarte mult în chestia asta și am citit, pentru că la rândul meu am trecut prin asta, având bulimie în liceu și tot felul de diete nesfârșite ținute de-a lungul primilor 30 de ani de viață, am încercat să înțeleg cum pot să ai, cum ziceam, preocuparea mea e principală era cum pot să am eu o relație sănătoasă cu mâncarea. Și asta m-a ajutat pe mine, asta am înțeles, că dacă nu demonizez mâncarea, ai o relație mai bună cu ea și poți să controlezi mai bine lucrurile care se întâmplă între tine și ceea ce pui în gură. Cu cât încarci mai mult emoțional relația cu mâncarea, asta este rea, mă simt vinovată, așa, cu atât îți încarci degeaba sufletul cu lucruri negative.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care prin fiecare sortiment de brânză din cadrul programului Poftim Brânză Românească, oferă o experiență gastronomică unică. Descoperim împreună o selecție bogată de brânzeturi românești maturate și cu mucegai, toate create cu ingrediente locale de cea mai bună calitate.
Care e gradul de dificultate al rețetelor? Pentru că, na, și tu mărturiseai că o lungă perioadă de timp nu ai gătit, te-ai uitat la un moment dat, te-ai uitat la Jamie Oliver, care cumva cred că a învățat o lume întreagă să gătească, are stilul ăsta, e și carismatic, are și stilul ăsta și folosește puține ingrediente, face mâncarea mai plauzibil, face momentul intrării în bucătărie cumva mai plauzibil pentru tine, care, nu știu, ți-e frică să nu te arzi cu uleiul. Cât de complicate sunt rețetele? Se poate abona oricine? Sunt pentru toată lumea? Sunt și unele cu un grad mai mare de dificultate? Explici pașii, înveți oamenii abonații să gătească sau anumite tehnici?
Eu mă străduiesc să fie cât mai simplu de făcut și cât mai repede de făcut. Și da, Jamie Oliver e un idol, cel puțin anii de început ai lui Jamie Oliver, în care reușea să te învețe niște tehnici care păreau de neconceput, adică să faci tu paste sau să faci aluat de tartă sau să faci pizza, și pe care le-am învățat foarte, foarte simplu uitându-mă la el. Cam acolo sunt, acolo e dezideratul. Să nu fie prea multe ingrediente. În general, când sunt multe ingrediente, sunt condimente, pentru că mie îmi place bucătăria din Orientul Mijlociu, sub-mediteraneană, și atunci sunt multe condimente uneori, dar apoi am grijă să mai folosim și dățile următoare, nu rămână oamenii cu 10.000 de plicuri de chimio măcinat. Și da, vorbesc și despre tehnici, de exemplu, lucruri foarte simple. Când știi să gătești, nu știi ce nu știu oamenii. Și asta învăț având o discuție continuă cu. De exemplu, un lucru care mie mi s-a întâmplat acum 15 ani, când am încercat să fac piure și l-am pus în blender și mi-a ieșit gumă de mestecat, neștiind, mama mea nu avea blender acasă, iar eu mi s-a părut absolut normal să faci piure în blender, pentru că asta face blenderul, nu face totul piure. Și de fapt, când am genul ăsta de lucruri, fă piure și zic, pasează-l. Nu îl punem blender pentru că se activează un anume tip de amidon din el și se face gumă de mestecat. Încerc să explic lucrurile astea. Nu fac lucruri prea complicate, pentru lucrurile mai complicate pe care îmi place mie să le experimentez, am un mail marțea, care se duce la toată, care e de fapt pentru abonații cu plată, dar pe care îl pot deschide din când în când și abonații care sunt la liber. Unde facem focaccia, ciabata, paste cu flori, tot felul de prăjituri care sunt mai tehnice și unde îmi place mie să învăț lucruri noi și să le explic și lor niște tehnici pe care le-am învățat. Pentru că na, nu m-am apucat de scris despre mâncare acum, când am făcut newsletter-ul. Fac asta de mulți ani. De prin 2009 am avut un blog pe Tumblr, apoi altul pe WordPress, am scris la Good Food. Și asta a însemnat că scriam rețete și am învățat cum să scriu corect rețete după metoda Good Food. Am auzit de multe ori, am auzit multe nedumeriri la care eu nu m-aș fi gândit, pentru simplu fapt că dacă știi să gătești, nu te mai. Realitatea e că învățăm atât de diferit să gătim, încât nu ai cum să-ți imaginezi că felul în care a învățat altul undeva pe parcurs a prins o hibă, o chestie greșită. Și atunci ajută să ai un dialog continuu cu oamenii și să vezi, ok, ce nu le-a mers și mai înveți și tu ce poate să fie neclar. Dar de multe ori pun asta, pun instrucțiuni, sunt lucruri foarte simple, de exemplu, cum se fierbe orezul sau. Și spun și de ce se face așa, tocmai ca să nu, ca să-i încurajez să facă în acel mod corect, nu să improvizeze. Iar, de asemenea, sunt simple și în sensul de sunt accesibile ca instrumente, nu le cer. Trebuie să ai, sigur, o plită, o tigaie, o oală și un cuptor, pentru că cam acolo sunt. Dar nu trebuie să ai air fryer, nu trebuie să. Na, pentru smoothie-uri e bine să ai un blender, dar nu sunt obligatorii. Sunt la micul dejun, până la urmă poți să înlocuiești cu altceva. Încerc să fie cât se poate de accesibil din punctul ăsta de vedere. Pentru că știi cum e când n-ai gătit acasă. Ok, n-ai obiceiul să gătești acasă. Mănânci în oraș, comanzi așa, și te hotărăști să faci meal planning sau să înveți să gătești acasă. Și pentru primul fel de mâncare te duci și dai 100 de lei pe niște ingrediente din care faci două porții de mâncare. Sigur că îți rămâne orez, nu știu ce sos, nu știu ce, îți rămân în dulap și zici, a, nu merită să gătesc acasă, pentru că mă costă mai mult decât dacă iau de la restaurantul de la colț. Când, de fapt, dacă vei continua să gătești și faci din chestia asta o treabă constantă, te va costa în timp mult mai puțin, pentru că data viitoare o să ai deja orezul, o să ai deja sosul ăla, o să ai niște usturoi. Dacă gătești o dată 3 luni și de fapt trebuie să cumperi totul de la zero, este mult prea scump să gătești acasă și pot să înțeleg asta. Dar eu, de exemplu, am grijă și e un lucru deliberat, că Săptămâna asta folosesc jumătate de botan de roșii uscate, care știu că nu e o cumpărătură uzuală pentru români. Dar vor cumpăra pentru mămăliga coaptă cu roșii uscate, care este un mic dejun care are mare succes, dar doar jumătate. Și am grijă ca săptămâna viitoare sau peste două săptămâni să facem altceva cu restul de roșii uscate. Și este o rețetă de pui, Merimi Chicken, este o rețetă celebră de pui cu roșii uscate și cu smântână, astfel încât oamenii să nu rămână cu un dulap de chestii începute, tot felul de pungi, pungulite, condimente, borcane, și să zică, ah, dar cum stăteam cu food waste-ul, știi? Parcă am rămas cu foarte multe lucruri. Adică gătitul acasă sau meal planning-ul sunt niște procese care își văd, își arată rezultatele dacă tu ții de ele și financiar, după o vreme.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Eu sunt de părere că, da, și-o iau cumva empiric, așa, nu, eu n-am prea primit vești bune într-un Excel. Când văd un Excel pe mail, clar nu e de bine. Nu sunt deloc în zona aia de corporate, să spun, unde na, toată lumea primește Excel-uri. La mine întotdeauna vine cu vești proaste și aș vrea să mă lămurești cum e cu Excel-ul ăla tău în care scrii ce ai în debara, frigider, congelator, mașina de spălat, câte grame de cafea, cât ulei ți-a mai rămas și tot așa.
Aici este tot pornește de la o nevoie a mea. Eu sunt o persoană foarte vizuală. Dacă nu văd ceva, uit că există. Adică, da, la mine frigiderul, congelatorul și cămara și dulapurile din bucătărie trebuie să fie bine organizate, că altfel acolo mor ingredientele. Nu le-am cumpărat, le-am pus acolo, mai au peste două luni același lucru. Tocmai acum mi-am reorganizat cămara și am descoperit, după ce rugasem curierul de la Bringo să pună neapărat pe listă o cutie de tahini, că am uitat să pun și s-a întors și mi-a luat și tahini, și când am făcut ordine în cămară aveam două botane de tahini începute. Deci nu este fail-proof, mai îmi scapă, dar pe mine m-a ajutat să am într-un singur loc toate ingredientele. Unii oameni mai bine organizează decât mine și trec și datele de expirare. Eu nu fac asta, doar vreau să mă asigur că știu câte pachete de paste am, câte botane de tahini, că este muștar, că o grămadă de prostii la mine în cămară și în frigider. Nu pun lucrurile care se înlocuiesc rapid, adică nu pun laptele sau brânza sau lucrurile astea care știu că la noi în casă se mănâncă, se trece repede prin ele, fratele meu mănâncă sandwich cu brânză, deci n-are pui astăzi și mâine modificiat, nu. Dar dacă lucrurile care au nevoie de înlocuire o dată pe săptămână, inclusiv condimente sau conservele de năut, de așa, am nevoie să știu câte sunt și să pot să accesez. Nu este un Excel, este în Google Docs un document pe care pot să-l accesez de oriunde. Când l-am împărtășit cu oamenii care sunt pe grupul de Facebook al newsletter-ului, cineva mi-a zis, mi-a luat câteva ore să fac asta, căci avem trei cămări, două dulapuri, un frigider, un congelator, și după aceea mi-am dat seama că avem mâncare pentru următoarele trei săptămâni. Și mai mult, pentru că l-a făcut într-un Google Docs, i-a dat share și mamei ei, care i-a ajutat la cumpărătura, astfel încât nici mama să nu mai cumpere lucruri duble. Dar, din nou, ține de personalitate, de cum se potrivește cu fiecare. Sunt oameni care știu, și eu când eram mai tânăr, așa aveam memorie mai bună, știam tot ce am în casă. E adevărat, gătind foarte puțin, nu aveam foarte lucruri, știam să fac două chestii. Dar acum, cu cât ai mai multe responsabilități, cu cât trebuie să te gândești, să organizezi mai multe lucruri, cu atât îți scapă chestii din mână. Și atunci, da, poate fi un Excel, pentru unii oameni este o foaie pusă lipită cu magnet pe frigider. Nu trebuie să fie forma asta, ci doar ideea, astfel încât să nu dai bani aiurea pe ingrediente pe care le ai deja, pentru că lucrurile expiră, chiar dacă sunt conserve sau paste, sau așa, ele expiră. Și cred că asta cu să nu mai aruncăm mâncare, Doamne, deci aș vrea să fiu mult mai bună și eu la asta, dar de la sine nu se întâmplă. Trebuie să fie un efort conștient, pentru că altfel nu ai cum să... Da, nu, eu nu vreau să zic nici că trebuie să dăm într-o manie în aia în care ai camere pline de tot fel de provizii și ne pregătim de apocalipsă, nu în sensul ăla, dar într-o familie în care e mai mult de o persoană, Deja sunt mai multe persoane care au decizii legate de ingrediente, care fac cumpărături. Lucrurile pot scăpa de sub control destul de ușor. Și e păcat. Mi s-a întâmplat să mă apuc să fac ceva și să nu am lucruri pe care credeam că le am. Asta ar trebui să te oprești, trebuie să te duci până la colț. Da. Și din nou, reversul este ăsta, că trei borcane de tahini. De ce trei borcane? Ce-mi trebuie mie trei borcane? Îmi place tahini, dar nici chiar așa. Pentru mine mă ajută. Ține de personalitate, de cum se organizează fiecare. Cred că niciunul din lucrurile pe care le fac eu nu sunt soluția absolută pentru toată lumea. Sunt lucruri pe care le-am descoperit eu, care funcționează pentru mine și le împărtășesc, fel încât îi ajută și pe alții. Dacă nu, să-și găsească propriile metode, că da, eu sunt libertariană, cred că fiecare trebuie să-și gândească. Știu că este un nonsens că sunt o libertariană care le spune oamenilor ce să mănânce, dar ei vor asta, nu-i oblig.
Ai o rubrică pe site care cumva e o temă recurentă în podcast, gustările pentru școală. Pentru că am vorbit deseori despre acest subiect, avem această problemă, nu ne preocupăm de educație nutrițională, deși cred cu tărie și insist că ar trebui să fie în curricula obligatorie, chiar din circulele cât mai mici, să spunem așa. Ce recomanzi pentru copii și pentru școală?
Lista mea de gustări pentru școală a fost un exercițiu pentru mine. Eu nu am copii și eu când eram copil nu primeam nimic la școală pentru că locuiam în fața școlii. Literal, într-un orășel foarte mic, eu mă duceam la toaletă acasă și dacă mi-era foame, mă duceam acasă, mâncam ceva în pauză și mă întorceam. Eu n-am avut niciodată de pachet la școală. M-am amuzat foarte tare ideea asta. Copiii acum se duc cu pachet, cu sticluța cu apă. Eu n-am avut nevoie asta. Dar pentru că mie îmi place exercițiul intelectual de a mă gândi la mâncare și la lucruri din astea, când mai mulți părinți mi-au cerut să fac o listă de gustări, am făcut. A fost un newsletter separat pe care l-am făcut vreo 3-4 luni și apoi mi-am dat seama că nu mă pricep la treaba asta foarte bine și atunci nu văd de ce aș mai da eu sfatul. Ce puneam acolo erau foarte multe lucruri învelite în lipii, astfel încât în lipiile să arate ca niște lucruri pe care copiii le cumpără de la colț, pentru că îmi dau seama că pentru mulți este și trauma asta cu părintele care te trimite cu pachet de acasă în timp ce colegii au bani și își cumpără ce vor ei și nu îi verifică nimeni. Măcar să arate ca niște lucruri pe care le cumperi de la colț, lipii umplute cu ce vrei tu, cu salate, cu pui la grătar și cu niște ardei sau ce legume îi plac copilului, mi se par... Dar, din nou, eu neavând copii, mă simt foarte impostoare pe subiectul ăsta, așa că nu știu. Ce cred că este ține foarte mult de ce știe fiecare părinte că trebuie să facă, dar ăsta e un lucru pe care l-am auzit de la prietenii mei, trebuie să le dai lucruri care seamănă cu ceva ce pare că au cumpărat, ca să nu creadă ceilalți copii despre ei că vin cu pachetel de acasă. În București, cel puțin, acesta este un mare popa social la școală. Eu tot ce știu despre copii știu de la copii prietenilor mei și nu mă simt stăpână pe subiectul. De aceea am și renunțat să fac... am pus doar acolo toate ideile pe care le strânsesem, care știam că au fost apreciate, dar m-am oprit pentru că nu mi-a mai tărf, ca să zic așa. E bine să știi la ce nu te pricepi.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Nu doar timpul, dar se pare că și vecinul meu cu bormașina ne cam grăbește. Georgiana, noi avem rubrica, o știi foarte bine, acea mâncare din copilărie. Te rog frumos și să ne spui și de unde.
Da, eu am crescut la Eforie Sud, lângă pescărie, între școală și pescărie. Și în ciuda așteptărilor oamenilor, nu mâncam saramură. Mama făcea o saramură extraordinară, veneau oameni din toată țara, sezoniștii noștri, și veneau și voiau să le facă mama saramură de rechin și le făcea, sau de chefal, sau de... Eu știu, mie nu-mi place peștele, nu mine saramura n-a fost niciodată așa. Dar pentru mine mâncarea copilăriei este scoverga cu dulceață și cu telemea de oameni. Care am aflat când am venit la București că oamenii aici habar n-aveau că se mănâncă gogoașă sau scoveargă cu dulceață și cu telemea, așa cum nu știu că să mănâncă pepenele cu telemea, cum să mănânce altfel? Pepenele mănâncă cu telemea, punct. Pentru că, na, suntem dintr-o regiune în care sunt multe oi și brânza trebuia folosită la orice. Bunica mea făcea aceste scovegi uscate, cât toată avea o creație de tuci pe care am moștenit-o eu acum, și făcea aceste scovegi din avoare de pâine, care erau cât toată cratița aia, foarte subțiri și crocante și cu niște... Adică, na, nu erau niște gogoși umflate. Pe vremea aia îmi doream gogoși, dar nu știam cât de bune sunt chestia asta pe care le face ea și pe care nu le-am mâncat nicăieri în altă parte și nici n-am fost în stare să le fac. Adică, pentru că n-am învățat acasă să gătesc, tot ce știu este încerc să reconstruez niște gusturi, noroc cu Jamila, că am descoperit rețeta de ostropel, dar am o mare tristețe că plăcinta ei cu brânză, plăcinta de brânză cu brânză, cum o făcea ea, n-am mai mâncat niciodată. Și scovergile acestea cu dulceață, care în general era dulceață de gutui, pentru că era dintre pomii de la noi din curte, gutui erau cei pe care nu-i mâncam noi. În rest mâncam cireșele, prunele, tot ce era să puteam mânca proastă, mâncam noi copii. Dar această dulceață de gutui rasă, foarte bună, cu telemea de oaie, care sigur este telemea veche, mirositoare și nu e pe gust oricui, dar pentru noi era...
Și un pic iute.
Și un pic iute, exact, da, și un pic iute și o puneai așa cum pui parmezanul, ca să zic așa, puțin deasupra.
Asta în e calitate de moldovean am descoperit foarte târziu langoșul cu usturoi și mi s-a părut fabulos pentru că cumva acel aluat prăjit nu îl știam decât în variante dulci sau mi-l imaginam doar în variante dulci, la fel cum am descoperit și frigănelele sărate, care la fel pentru mine însemnau zahăr, era un desert, da, uite că învățăm o groază de lucruri. Georgiana, îți mulțumesc mult tare de tot. Dragilor, noi ne reauzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți multe momente fabuloase care toate fiecare să se transforme în amintiri gustoase.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri, în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.